tām personām, kas mums gribēja pieslēgties no...
Visi bija plāno ierasties klātienē, šobrīd neviena. Nu, labi.
Nu, nē.
Visi personas, kas bija plānojuši.
Tā, tad mēs varam sākt šī gada pirmo sabiedrības integrācijas fonda padomu sēdi, un šodien mums ir darba kārtībā mūsu aktuālais jautājums, un ļoti svarīgi to būtu šodien pieņemt. Tad sāksim ar darba kārtību, un sēdes darba kārtības pirmais punkts ir par darba kārtības apstiprināšanu, vai kādam ir kas piebilstams. Nav, tad darba kārtība mums ir apstiprināta, un tad iesim pie tā, kas mums šobrīd ir pats aktuālākais. Otrais darba kārtības punkts mums ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts nacionālu mērogu mēdījiem, sabiedriski nozīmīgi satura veidošanai un nacionālās kultūra telpas stiprināšanai latviešu valodā, atklāts projektu pieteikumu konkursu un vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšana. Pirms es dodu vārdu sabiedrības integrācijas fonda, droši vien kultūras ministrijas pārvaldībai, niekas mums par to nolikumu izstāstīs, gribu pateikt paldies padomus locekļiem, kas iesaistījās pagājušā gada nogalē šī jautājuma apspriešanā, risināšanā. Es ceru, ka mēs esam nonākuši pie risinājuma, kas vairāk vai mazāk tomēr ir atbilstoši šodienas situācijai. Ar uzdevumu, ka mēs šī gada laikā strādāsim pie grozījumiem faktiski šajā sistēmā un ceram uz kultūras ministriju sadarbību, un paldies arī kultūras ministrijai, ka mūs iesaistīja, un es ceru, ka mēs šajā jautājumā tad spēsim atrast šī gada laikā labus risinājumus. Tā kā es dodu kultūras ministrijai droši vien vārdu izstāstīt par šo nolikumu un tad diskusiju.
Jā, tātad šie pēc diskusijas ar nozari, kur mēs centāmies ieviest jaunu risinājumu, galu galā tas, pie kā nonācām, bija tomēr līdzīgā konkursa uzbūve kā pagājušā gada. Pagājušā gada konkursā, tātad, kur ir specifiskas programmas nacionālajiem medijiem, reģionālajiem medijiem un sadarbības konkursi, sadarbība ar reģionālajiem medijiem, sadarbība ar Latgales medijiem, sadarbība ar diasporas medijiem. Ņemam vērā pagājušā gadā konkursos novērotās tādas, nu, varbūt nepilnības aspektus, kas līdz tam nolikumos nebija atrunāti, un tos tagad esam precizējuši. Tas ir saistīts gan ar to, cik projektu iesniegumos kāds var būt partneris attiecīgajos sadarbības konkursos, gan par ordinālu satura apjomu, gan arī par to, cik lielu procentuālu summu no projekta finansējuma var sev iezīmēt katrs no partneriem. Attiecīgi šīs ir arī tās lietas, kas nolikumos ir precizētas, saskaņotas ar Sabiedrības integrācijas fonda sekretariātu, un aicinu arī atbalstīt, lai varam arī drīzumā tos konkursus izsludināt. Ja ir kādi jautājumi, tad labprāt atbildēt.
Jā, kolēģi, ir kādi jautājumi, komentāri, piebildes? Jā, lūdzu.
Sāk jautājumu komentāru. Jautājumu droši vien arī sākuši ar komentāru par to, ka jā, ir milzīgs paldies kultūras ministrijai par to, ka ir tīkā tiešām salīdzinoši laba sadarbība ar SIK kolēģiem. Vairāk ierosinājumi, priekšlikumi ir izvērtēti, ir ņemti vērā, ar to tas ir ļoti pozitīvi tiek vērtēts. Tāpat laikā izvērtēt arī šos nolikumus, es vairāk ņēmaļu vērā šo savu pagājušā gadā iegūto pieredzi, un tāds pati komisijas locekle MAFU projektos. Es tomēr secināju, ka ir vairākas lietas, kas manā redzējumā ir ļoti būtiskas, kas netika īsti izmantotas šajos projektos, un kas rada īstenībā ļoti pamatotas bažas par to, ka es šodien būtu gatava atbalstīt šo konkrētu redakciju. Es varbūt īsumā ieskicēšu tos pamatproblēmu jautājumus, kas manā redzējumā ir ļoti svarīgi, kas arī varbūt vairāk izskatūzējās tieši tajā pagājušā gada pavasarī, bet notika vērtēšanas procesu. Tātad varbūt galvenā baža ir attiecībā uz prasībām, projektu iesniedzējiem, par to, kas mums arī izraisa ļoti plašas diskusijas iepriekš, jo bija dažādi viedokļi, tiek arī tika aicināts ir pārstāvs, kurš arī mēģināja skaidrot par savu pozīciju, kontekstā jau to nolikumu, kas uz to brīdi bija mūsu rīcībā. Tas ir par prasību būt mēdījum reģistrētam arī Latvijas Republikas uzņēmuma reģistrā. Šajā reģistrā, tas ir mās informācijas mīdikļu reģistrs, kas tā problemātika izcēla tieši kontekstā ar interneta vietnēm, kur mēs arī secinājām, ka bija vairāk pieteicēji īstenībā īstenībā šajā reģistrā, bet formāli bija arī vairāk mazāk atbilda izvirzītā prasībā, ka rezultāti bija tāda liela diskusija par ko, nu, cik lielā mērā tad ir pamatoti vērtēt iespēju tieši pēc kvalifikāciju līdzekļus šādas beigu projektu iesniegtēji. Tā kā, manuprāt, viena gadījuma, kas man nāk prātā, bija tika noraidīts, bet dēļ citiem, dēļ budžeta pozīcijām, bet kopumā tas izraisīja kā ļoti liela diskusija. Un arī sašiem komisijas locekļiem nebija vienota izpratne. Tajā brīdās pamatojums ir no sirds bija tāds, ka jaunas nolūkā nav paredzēta prasība būt mēdījam reģistrētam. Šajā mazā informācijas līdzekļa reģistrētam mēs īsti varam pateikt mēdījums kritērijam. Tas tāds varbūt lielākais iebildums ir iepazīstoties ar nolikumu projektiem. Es arī īsti nekur nesaskatīju kaut kādas apturumas par to, ka mums šādas prasības ir izvirzītas. Tādas ir svarīgas. Saprot, ka šis vairākiem gadiem šāda prasība ieksisusi, iestrādāta nolikumos, tad tika izņemta, bet kad galvenā, ka nezinu to pamatojumu, bet tā galvenā paša ir tieši tāda, ka tiek veidot būtībā situācija, ka var pieteikties finansējumā tādi projekta iesniegtēji, kas var, varbūt te ļoti labi sagatavoti projekta, izkonkurēt, nu tādi, teiksim, tāds klasiskus mēdījus, nu, kas mums visu zinām, kas labāk laika darbojās un mēs saprotam, ar ko darbojās. Teiksim, tā lielākā bāža, un tad ir, protams, vairāk jautājumu, kas arī nu, manas puses tika vērtēt vairāk balstu, kas uz to pagājušā gada pieredzi par iespējām dzīvot papildus punktus projektu iesniedzējiem, kas ir tādi tie 5 punkti, kas tiek piešķirti, piemēram, par to, ka projektā ir piedāvāts plāns, tas ir 5.9.13, plāns par digitālās rīkas attīstību, turināšanu un sadarbību. Iepriekšējā gadā tas formulējums bija nevis plāns, bet stratēģija, bet kopumā arī tas izraisa ļoti plašas diskusijas komisijas locekļiem, jo nebija nekur atklāt kritērija, ko mēs saprotam ar stratēģiju. Šajā gadījumā ir norādīts plāns, bet beidzot skaidrs, kas ar to plānu tiek domāts. Un pagājušajā gadā bija tā, ka, teiksim, viens projekts, kur vērtēja, teiksim, šeit ir divi vērtētāji, viens uzsverot vienu teikumu par to, ka mēs jau ļoti aktīvi darbojamies digitāli, mēs aktīvi, teiksim, esam gan Twitterī, gan sociālajos mēdījos, turpināsim to darīt. Uztveram to kā papildus punktu, ka tas ir, jā, stratēģija, 5 punkti. Vērtētājs īstenībā saskatot šeit šo te stratēģijas pazīmes slipa nulle, un tad arī parādījās vairāk diskusijas, kas norādīja uz to, ka ar šo te neprecīzu vai rīzāk kritēriju neesamību arī vērtēšanas komisijas locekļi par 5 un dažādas vērtējumus. Tie 5 punkti ir atkārtīgi liels punktu skaits, kas var būtībā izšķirt arī šo te iespēju projektu izniedzējumu saņemt pašu finansējumu. Un, teiksim, tāda vairākas lietas, pie kurām opa. Tās vairākas lietas, kas tiešām rada bažas par to, ka pietrūkst šo te konkrēto kritēriju, gan vēlāk arī pirmkārt gan mēdījiem saprast, kas no viņiem tiek pateicis, kas viņiem ir tieši jāgatavo, cik lielā mērā, cik lielā apjomā, gan arī tikpat liels bažas ir par komisijas locekļiem, kuriem arī viņš ir nolikumi nav viss skaidrs, kā viņi vērtētu šo te svirzīgo kritēriju. Par tā stratēģijām, plāniem, ļoti iespējams, ka tur būtu vēlāk papildināt ar kaut kādiem parametriem, vai nu tas ir apjoms, vai nu zīmes skaits, lai saprastu, vai viens teikums, vai kurs lāpa, atbilstoši, nu, teiksim, šeit ir prasībai attiecībā šo te plānu.
Es varu nokomentēt jau šīs, jā, vai citādāk?
Jā,
un aizmirsīs. Jā, jā, bet redz, jau bija viss tad?
Nē.
Tā, vēl būs. Es vienkārši, lai mēs varam secīgi rēģēt uz tām lietām par pirmo. Nu, tā ir taisnība, ka iepriekš tāds bijis, bet tomēr mūsu ieskatāšas reģistrācijas fakts nav izšķiroši, lai kādu uzskatītu par mediju ir jāvērtē tā darbības būtība, un tā ir arī vērtēšanas komisijas loma vērtēt pēc būtības. Tieši tādēļ arī tur ir mediju nozares eksperti, kas to var izvērtēt. Tādēļ arī šis reģistrācijas fakts nav bijis iekļauts kā obligāta prasība. Saistībā par šo te plānu attiecībā uz darbu digitālajā vidē, tas var izpausties ļoti dažādos veidos, tāpēc tādus kvantitatīvus rādītājus ir grūti noteikt, taču es būtu arī atvērta precizējumiem par to, kas varētu būt tie piemēri, teiksim, plāns, un tad uzskaitījums, kādās jomās, kādos formātos šis punkts varētu tikt vērtēts. Iepriekš nebija viduspunkts, 3 punkti bija vai nu tikai 0 vai 5 punkti. Šajā nolikumā ir tas viduspunkts ievietas attiecībā uz 5, 9, 13 kritēriju, lai arī tad tur būtu nedaudz vairāk šī tā elastība. Bet jau atkal šis ir kas tāds, kas tajā skaitā ir vērtēšanas komisijas diskusiju būtība par to, vai nozars eksperti sāredz, ka uzskaitītās rītas ir kas tāds, kas apliecina gatavību un redzējumu par šo par auditoriju sasniegšanu digitālajā vidē. Nu, es teiktu, ka mums tur ir ierobežotas, ja mēs detalizētāk mēģinām tur kaut ko nosaukt, jo iespējams tas ir ierobežojošāk attiecībā pret pašiem mediju pārstāvjiem. Viņiem ir jāspēj pārliecināt vērtēšanas komisiju, ka viņiem šāds plāns ir. Un, manuprāt, tas tavs piemērs, nu, mēs jau esam Twitterī, mēs tur arī turpināsim būt, tas ir viens no tiem piemēriem par, nu, varbūt pat ne plāna esamība, tad nav tāds redzējums uz priekšu, uz nākotni par to, kādas soļas varētu spērt, lai šo sasniedzamību uzlabotu.
Nu, redziet, šeit arī atkal liels sloks, liek uzliec tiem vērtētājiem, jo tie piemēri, kas ir bijuši tieši tā, ka tas izskatās tieši tā, kad notika diskusija par to, ka ir viens ilgs 0, otrs ilgs 5. Tad arī vairāk kolēģi ir iesaistījās, minot, nu, es liku to arī 0, nē, es liku 5. Tad ar to šitā neskaidrība, nu, jautājums par to, ja trāpīs ir divi, kurus vieglu pārliecināšu, un iedos tas 5 punktus, ja tā būs trāpīs ir divi, kuriem, nu, viņiem ir savs priekšstats par to, kas ir plāns, tad viņi dabūs 0, bet nedrīkstēt būt tāda nevienāda attieksme, jābūt kaut kādiem tomēr parametriem, nu, kas no tām mēdī tiek sagaidīts. Jo vērtēt mēs varam daudz ko. Par pirmo komentāru vai ir reģistrēts vai nav reģistrēts, arī tieši tā bija tā problēma, kur komisijas locekļi vairāk uzskatīja, ka viņi uzskata, nu, ja mēs atzīmējam šo te kritēriju, ka es esmu projekta iesniedzējis, kuram pieder plašsadēļas līdzeklis, tad jautājums, nu, viņam pieder, piemēram, vietne kaut kādu kom, un viņš tur liek saturu latviešu valodā un viss ir kārtībā. Vai ir, piemēram, biedriem mamām un tētiem, kas man visu cieņu, bet arī viņi bija vienam pieteicējiem, nu, kuri arī sev uzskata par mēdiju, un tas, man liekas, viens tas projekts bija par to, ka viņi tikai veidot fórumu vecākiem apmainoties ar pieredzi, un tādi bija tie vairāk kritēļi, kas uzdev tas jautājums pašiem vērtētājiem, un ko tad mēs īsti šeit saprotam, jā, viņi nav neko reģistrēti, bet vai viņi ir mēdijas, viņi pretendē, viņi pēc visiem parametriem atbilst, un nav neko prasīt, ka viņiem jābūt ireģistrētiem kaut kādā mēdija reģistrā. Nu, tas, manuprāt, rada tāds liekas pašvar, mamam un tētim, jā, bet mēs neizlaidām to iespēju, ka var pieteikties vēl kaut kas, kas līdz šim nav bija piedalījušies konkursus, bet formāli būs atbilstība, un tas, manuprāt, ir ļoti nepareizi, ka mēs neizjūtam šo prasību, jo runāt par kaut kādām tiesnadībām, tad arī jau vairākus daudz, varbūt gadus, ka tā varēs pateikt precīzi, arī bija radies tas jautājums par to, nu kā tu piesvērtē tos gadījumus, ja kaut kāda interneta vieta, kad nav reģistrēta, viņi pārtāt normatīvo saktus. Viņi saka, mēs neesam mēdīs, mēs neesam neko reģistrēti, mēs neesam atbildīgi. Un tad tiesas gāja tālāk, viņa tālāk tiesību tālāk veidošanu, izmantojot juridiskās metodes, lai tomēr pateikt, ja jūs uzvedaties kā mēdīja, ja darbojaties kā mēdīja, tad tomēr jums tā atbildība būtu attiecināma. Bet tur arī tas nenotika vienkārši, bet caur papildus sarežģītām juridiskām metodēm. Jautājums, vai šajā gadījumā mēs gribam pieprasīties pie šīm pienākumu komisijas locekļiem, mēģināt piemērot šīs te metodes, un man vērā, ka tur parasti vispār nav juristi, kuri spēj varbūt ietvērtēt tā pamatoti. Tas, manuprāt, īsti nav pareizi, ka tās kriterijas nav izvirzītas.
Nu, tur kāds jautājums ir, kāds būtu piedāvājums attiecībā uz šo?
Varbūt atgriezties pie tās iepriekšējās prakses, kur bija izvirzītas.
Bet iepriekšējā prakse bija kurā gadā?
Nebija, ka tāda praksa ir bijusi.
Es esmu skatījis, ka nav, es neesot iepriekšējot bijusi, un es arī mēģinu saprast, kurus no pieteicējiem mēs šādā gadījumā izslēgtu, nu no tiem, kas iepriekš ir pieteikšies. Vēl viena lieta, kas ir, mēs nu, esam ielikuši to aspektu par būšanu pašregulācijas organizācijā, nu tas ir vēl viens tāds siets, kas ļauj
izspiest.
Ir arī, kā jau tu pareizi norādīji, tiesas arī nereģistrētos var uzskatīt par mediju izvērtējot dažādas apsvērumus. Un tieši ieviešot šādu prasību, mēs varbūt arī tieši ierobežojam. Nu, te ir, es domāju, tas jautājums par to, vai es saprotu par slogu uz vērtētājiem šajā gadījumā. Bet jautājums, vai mēs...
Tas nav smoks, bet to teikt drīzāk par plēst uzmanību par to, ka tiek pieļauts situācija par to, kam tie naudas līdzekļi tiek piešķirti, kam viņi teorētiski varētu naudas būt piešķirti, un jau būt piešķirti tādu uzņēmumu, un kurš nu, ļoti šo, ļoti nosacīt, mums viņi varētu uzskatīt, nu, es pat tā plecas par mēdīju, tur ir tas jautājums. Tas ir lietderīgi tieši tās izšķērtības viedokļi, bet tas nevarētu rast kaut kādas problēmas tālāk, kur, nu, tiktu vērtēt ar šādi gadījumi. Mēs nevaram, protams, paredzēt pilnīgi kādus gadījumus, bet, es saku, iepriekšējā gadā tā problemātika bija tāda, ka, jā, vairāk komisijas locekļi teica, nu, jā, tas īsti nav normāli, ka viņa nav reģistrēta, bet nolikumā, ja nav tādas prasības, mēs varam un nevaram noraidīt, ja nav tādas prasības.
Bet vai tā diskusija bija par kādu, kuru jūs uzskatītu par mediju, kurš vienkārši
nav? Bet tas nav mediju.
Es atvainojos, tas pat ir bija tāda praksa, es esmu atzēršu līdzi. Bija tāda
prasība. Es jums pagaidām vēl nedēļu vārdu. Es jautājums tagad, kolēģi, mums ir šāds. Vai šajā stadijā, kad mēs faktiski esam ar šiem nolikumiem bijuši saskarsmē vismaz kopš oktobra, vai pēdējā un padomu sēdes materiāli ir izsūtīta nedēļa atpakaļ? Šobrīd mums uz galda nav konkrēts priekšlikums. Jautājums ir, vai šobrīd mēs esam tajā situācijā, kad mēs nolikumā varam, ja mums pat nav rakstiska priekšlikuma, mēs varam kaut ko šobrīd nolikumā papildināt. Jo tā situācija ir, jo tā situācija ir tāda, ja mēs šodien to nolikumu nepieņemam, tad mums tas pārvirzās uz februāra padomu sēdi, vai tad mums ir jārīko ārkārtas sēdi.
Par formulēm konkrētiem kritērijiem mēs varētu noteikti šīdienas laikā iesūtīt, būtībā nevienos teize. Tādu praksi, zinu, ka ir noteikti bijusi, jo es zinu, konkrēti mēdīgi, kurš vairākiem gadiem speciāli dalītību reģistrāciju veidus, jo tas bija obligāts pienākums. Jā, kurā gadiem es nemātieši pateikt tos gadus, jo tas nebija kā muži tik ļoti cieši klāt šiem jautājumu, bet manā redzējumā pirmā to noteikti nedrīkst teikt atstāt, bet man arī nav nekāda iebildama, ka tāda ārkārtēja sēde notiek.
Jautājums, vai mēs varam šobrīd, jo mēs nevaram rakstiskajā procedūrā šo pieņemt, mums ir jābūt klātienē. Tā ir mana interpretācija par likumu, jo mēs uzskatām, ka tas ir valsts budžeta līdzekļu sadalījums, līdz ar to mēs rakstiskajā procesā nevaram šo pieņemt. Mums jābūt klātienē jautājums, vai mēs varam nedēļu iepriekš mums jāizsūtina sēde, tas nevar būt ātrāk par nākamo piekdienu, vai mēs varam sanākt vēl uz vienu sēdi, ja mums pat šodien nav priekšlikuma. Mans komentārs par šo jautājumu un attiecībā par to otro, par digitālo vidi, kā vērtēt. Es gribu padomus locekļu uzmanību vērst uz to, ka vēl viens kritērijs dēļ, kura iepriekšējā gadā mums vairāk mediju netika atbalstīta, bija tāmes. Un tas bija toreiz arī mans komentārs par to, ka tāme arī ir ļoti subjektīvs vērtējums par to, nu, vai tie izdevumi, kas tāmē ir paredzēti, atbilst vispārējiem principiem vai vispārējiem izdevumu līmenim vai neatbilst. Tāpēc man būtu priekšlikums, vai kultūras ministrija kopā ar SIF sekretariātu, kas pēc tam komunicē ar vērtētājiem, nevarētu izveidot tādu īstu paskaidrojumu rakstu. Kas ar to tiek saprasts, jo attiecībā par tiem plāniem un digitālo vidi, man šķiet, ka šeit atkal skatoties tomēr to, kas mums likumā ir uzlikts, ka mums ir jāvērtē, ka mēs atbalstam tos projektus, kas ir vēsti uz attīstību. Un arī tajā konkursā, kas nebija saistībā ar SIF, bet kas bija ar CFLA, par šiem digitālajiem attīstības rīkiem, tagad rudenī. Tas viss tik vērst uz to, lai drukātie reģionālie mēdī nepalikt tikai drukāti, bet lai būtu šīs digitālās formas, kā tas viss attīstās. Un es teiktu, ka mēs varētu varbūt par tiem jautājumiem, kas šeit ir nu, tādi diskutabli, vai kad mēs nesaprotam, kas tur ir iekšā tādu īsu aprakstu, kas tad ar to plānu vai ar to stratēģiju tiktu saprasts un kurā gadījumā, kas tiktu ņemts vērā.
Tas ir mēs nokumentēs, mēs arī tā darījām.
Tam Ines un Jūlijas.
Attiecībā uz MVO fondu, jo mēs arī nolikumos tik detalizēti neiekļāvām, piemēram, attiecībā uz stratēģiju un uz to vīziju, kas bija makro projektu konkursā, bet pēc tam gan semināros, gan mājaslapā pieejamos paskaidrojošos materiālos bija nu, respektīvi vadlīnijas, kas kam
tur jābūt tādu rokas grāmatu vērtētājiem. Nu, tā.
Nu, gan vērtētājiem, gan iesniedzējiem.
Jo vērtētāji nebija nejausmas, kas ir tur.
Jā, bet respektīvi arī iesniedzējiem tas ir jāzina tikai vērtētājiem. Tāpēc tas būtu kaut kas tāds, ko noteikti mēs varam sagatavot.
Tas būtu tāds, es teiktu, tāds īs apraksts. Varbūt nepulpē kolēģis var arī piesaistīt. Nu, vienkārši tīri, kas ir iesaistījušies tajā vērtēšanā, lai vienkārši nu, nedaudz mēs jau nolikumā arī katru sīku detaļu nevaram aprakstīt. Tas būtu mans piedāvājums, kā mēs no šīs situācijas varētu iziet.
Plāns ir paredzēts arī uz ne tikai uz to digitālo vidu, bet arī uz Latvijas
mazāku
piesaistē, kas kā būtībā līdzīgs kritērijs, bet tev tā kā arī jautās par plānu, kas ir plāns, kādam plānam jāizskatās.
Jā, Ines, lūdzu.
Jā, jā, tas, ko es gribu pateikt no savas puses, mums ir metodika, kā mēs vērtējam MAFU, un saklausot šodien padomas diskusiju, mēs turpināsim pie tās darbu, arī konsultēsimies ar NEPLP kolēģiem, lai ir lielāka skaidrība vērtātājiem, kā vērtēt, piemēram, 9-13 punktu. Uzreiz gribu pateikt, ka noteikti mēs nevarēsim absolūti sagatavot visus priekšrakstus, kā būtu vērtējams, un ekspertiem un komisijas locekļiem noteikti nāksies kādā brīdī pieņemt lēmumu, bet nu, skatīsimies un mēģināsim paredzēt iepriekš tā, lai šādi interpretējumi varbūt, lai cilvēki vērtēšanas komisija, lai vērtētu vienādi, un galvenais, lai arī iesniedzējs varētu saprast, ko no viņa sagaida, tad, kad tiek gatavots projekta pieteikums. To mēs apņemamies darīt, un tas nav sarežģīti. Bet attiecībā uz komentāru, Daigas komentāru par prasību projekta iesniedzējiem, un to, vai kāda ietekme šim komentāram ir uz šīs dienas padomas lēmumu par konkursu nolikumiem, mans aicinājums padomē būtu domāt par to, vai iekļaujot šādu prasību par atrašanos šajā te mediju reģistrā, vai mēs nepamatot nesašaurinām pretendentu loku un 21. Gadsimtā neierobežojam nu, jaunas mūsdienīgas komunikācijas metodas un uzņēmumus, kas varētu pretendēt šajā konkursā. Protams, tā ir padomas izlemšana, ko darīt ar šo prasību, bet mēs no savas puses un ņemot vērā arī kolēģu līdzinējo pieredzi darbā ar fonda administrēšanu, saprotot mērķa grupu, izprotot komisijas grūtības pieņemt lēmumu un izvērtēt, bet nu, tāds ir komisijas darbs. Mans aicinājums būtu domāt, vai mēs nepamatot nesašaurinām. Paldies.
Jā. Par to mēs varam diskutēt, bet kāda arī tā diskusija izraisīsies, kāda ir, ka mēs paskatāmies normatīvo regulējumu, normatīvais regulējums, labi, viņš visu satīnāmus, viņš ir novecojis, viņš ir jāmodernizē, bet tajā pašā laikā likums paredz konkrētu definīciju, kas ir mās informācijas līdzeklis, un internet vietne tur nav norādīta. Ja norādīta internet vietne ir tiesīga reģistrēties par mās informācijas līdzekli, un internets vieta nav pēdīgs. Tā, nu, tā ir kā sadošana droši vienā šajā jo redzulējumā, notarno vērtējumā uz mēdī vidi.
Nu, droši vien, ka tad mēs atgriežamies atpakaļ pie tā jautājuma, ko mēs jau runājām oktobrī par to, ka mums ir jāvērš cilvēktiesību komisijas sēmas, cilvēktiesību komisijas uzmanību uz to, ka ir nepieciešama grozījuma, jo mēs saskārāmies ar to arī ar tiem subtitriem. Un šis ir vēl viens jautājums, jo tiešām nu, mēdija ir viena no tām jomām, kas attīstās pietiekoši ātri, un tur tās izmaiņas ir lielas, un tam tiesiskajam regulējumam būtu jāiet līdz šodienas prasībām. Tā kā šī vēstule pagaidām nav aizsūtīta, bet tad mēs varētu visu šos jautājumus uzrunāt mediju apakštajā cilvēktiesību komisijā, tiešām arī mediju politikas apakškomisijā, bet no apakškomisijai nav likumdošu iniciatīvas tiesību. Tā kā tur mēs tikai informatīvi varam noinformēt. Un man bija piedāvājums, ka mēs varētu cilvēktiesību komisijai februārī lūgt uzrīkot vienu sēdi par sabiedrības integrācijas fondu, ko mēs daram, kas mēs esam, kā mēs sadalām finansējumu. Tas bija attiecībā uz tiem komentāriem, kas bija Kirstēna kungam budžeta izskatīšanas laikā, kas īpaši pēc neskaidriem kritērijiem vienkārši piešķir, ja tad aiziet izstāstīt, kas mēs esam, un tad pie reizes arī lūgt komisijas atbalstu tam, ka ir nepieciešama likuma grozījuma.
Es vēl gribēju pie tā reģistrē īsi pieminēt, ka tur ir, nu, tur ir reģistrēt visādi arī brīnumi, un komisijai tāpat būs jāvērtē, vai to uzskatīja par mediju vai nē. Tur, piemēram, ir Baltikas tā mājaslapa reģistrēta šajā masu informācijas līdzekļu reģistrā. Komisijai droši vien tāpat jāizvērtē šādos gadījumos, vai to uzskatīt par mediju. Un līdz ar to, nu, tāpēc arī šis kritērijs, tas reģistrs varbūt palīdzīgs iespējams. Bet tam ne, tas varbūt gan ierobežojoši, gan arī tāds, kas nu, nedod Tāpat pilnīgi priekšstats par to, vai attiecīgais tiesnesis ir medijs un var uzskatīt, vai tikt uzskatīts par šīs budžeta programmas mērķa auditoriju.
Tās ir drīkst papildināt. Manuprāt, ļoti svarīgi ir komisijai vērtēt, vai šis medijs rada šo te, vai žēra to, ko žurnālisti dara un rada šo orģinālu saturu. Un ja mēs spējam šo vērtēšanas komisijas darbā izvērtēt un nodrošināt šo vērtējumu, tad varbūt pirms likuma grozījumu ir iespējams strādāt arī ar šīm pretrunām, kur, nu, manā skatījumā, jā, tam nevar nepiekrist, ko Daiga saka, likums ir konservatīvs, bet mēs katrā ziņā apņemtos to risku saistībā ar to, lai nebūtu necienīgi vai netiktu radīts. Nu, ja mēs atbalstītu projektus, kur netiek radīts orģināls saturs, mēs kopā ar kompetento vērtēšanas komisiju apņemtos novadīt šajā situācijā. Jā.
Bet, labi, kolēģis, tagad jautājums, vai par šo jautājumu vēl tagad bija vēl komentāri?
Jā, tad
lūdzu, iesim ātri priekš, mums mēs pusplončim jautājumam jau veltīšu šobrīd.
Pieminēs par to tāmi, kas arī tiek vērtēts vairāk no tās pieredzes, kas ir būt iepriekšējā gadā. Tātad bija vairākas situācijas, kur izvērtēja tāmi, tā tāma likās vērtētājiem pārāk. Dārga pārāk neatbilstoši tirgus vērtībām, līdz ar to ņemam pārāk, ka mums lielāka daļa no vērtētājiem ir augstskolu mācības pārāk, un jāatcīst, ne visi iesaistīti arī tajā praktiskajā darbā, bet vairāk viņi darbojas akadēmiskajā vidē. Tad bija arī tāda situācija, kur, teiksim, cilvēks, sākot, ka viņam kā budžeti neko nesaprot, bet tā tām ir tik šausmīgi dārga, ieliekot minimālo punktu skaitu, kas uzreiz automātiski izslēdza šo mēdī no konkursa. Un šāda situācija īstenībā nav pieļaujama. Līdz ar to, tāpat laikā ir bijuši vairāk situācijas, kur vērtēt kaut kāds atsevišķos projektus, tomēr vērtētāji vienojās par to, ka uzliekam šo pēc ienākumu par nosacījumu samazināt tām ir noteikties pozīcijas par kaut kādiem procentiem, un tālāk tomēr virzīt šo projektu tālāk, kas arī norāda uz tādu ļoti atšķirību vērtējumu, nu, ņemot vērā, kas tieši vērtē šos te projektus, jā, ļoti atšķirīgi šī te pieeja bijusi, par mums ir vairāk kārt runājām komisijas laikā ar vairākiem kolēģiem, nav arī saprast, kāda ir vieno kritērija, kā mēs kādā gadījumā rīkojamies, līdz ar to attiecībā uz to tāmi. Es saprotu, ka mums ir arī pašlaik paredzēt tādu situāciju, ja rodas komisija kādas neskaidrības šaubas par šo budžeta saturu, tiek pieaicināts kaut kāds eksperts ar padomtiesību tādu aspektu, sniedzot savu vīziju, kā ir, kā nav. Bet ir kaut kur neatrad nolikumā, kādā gadījumā, kā tieši tiek izvēlēts šāds eksperts, kurš pasaka, kas ir dārgi, vai kas ir lēti, vai kas ir normāli.
Tam jābūt vērtēšanas komisijas nolikumā, vērtēšanas komisijas nolikumā, tam tad būtu jābūt.
No, es īsti neatrad, kā tas ar padomu devēju šeit tiek īsti, no kuriem šeit tiek.
Jā, bet to nenosaka konkursu.
Nu, jā, tas ir viens, un otrs, tas mums priekšlikums, piemēram, izlaikts tādām situācijām, bet kāds vērtējums pasakīt, viņam šeit, ka tas viss padāja, viņš ir minimāla punktu skaita, tādā veidā nebija reiz automātiski izslēdzot no konkursu, kaut kad arī projekts ļoti labi sagatavot saturiski, paredzēt tomēr šo tādu prasību, ka, ja izvērtēs šādu situāciju, ka tas punktu skaits nesasniegs to minimālo 4 punktu, tomēr komisija, līdzīgi kā citos gadījumos, lūdzu šiem mēdījiem, tātad, nu, nosūt 15-50 punktu īstenībā, un viņi lūdzu tātad mēdījiem, lai būtu paskaidrot un pamatot budžetā plānu par īstenību podrīkšu, lai arī šis te papildinājums, lai arī varbūt precizēt savu budžeta tāmi, jo, teiksim, tas, kas bija iepriekšējā gadā, nu, tas bija diezgan drastiski tieši no tāda aspekta, ka budžeta puši, kas ir tagad ļoti dažādi, tāmas bija ārkārtīgi dažādas, bet tāpat laikā bija situācijas, kur
Nu, īsti nevētoju situāciju kopumā, kaut kādā mērī tika izslēgta, kuras tālāk jau viņi nesaņem šo te minimālo mūkstu svēru. Kaut gan arī šitos gadījumos bija uzspēri, kūtēt šo te vienāti un nosacījumā vērtētājiem, bet tas ir to, ka jūs varat samazināt par 20%, tad jūs varat uz priekšu. Tā kā šeit arī bija tā nevienosīmīga situācija.
Nu, tieši tas bija arī mans jautājums, ko es uzrunāju. Mēs pagājušajā gadā apstiprināt konkursu rezultātus redzējām ļoti spilgti to, ka daļtāmēm bija pieteikumi, kas netika apstiprināti. Lai šogad šāda situācija nerastos, tad mēs šajā vai metodikā, vai tas būs paskaidrojuma raksts, vai kas to SIF kolēģiem, es tad lūkšu izdomāt, mēs varētu šo situāciju aprakstīt, jo nevar būt tā, ka tas ir arī, man jāsaka, vērtēšanas komisijas vadītāja jautājums, ka viņš ļauj vienam vērtētājam vērtēt šādu, otram šādu, jo, ja ir iespēja šo tāmu samazināt, tad to vajadzēja skaidri nokomunicēt visiem vērtēšanas komisijas locekļiem, un tad visiem pēc šāda algoritma vajadzēja arī strādāt. Tā kā, nu, par tām, es domāju, mēs esam izrunājuši, un tas jautājums tad arī būtu atrisināms šādi.
Es paskaidrošu par ekspertu. Mēs noteikti skatīsimies, lai tas ir eksperts, kas nav iesaistīts. Turklāt, lai tas ir praktiķis, lai tas nav iesaistīts komandas mediju nozarē. Mēs noteikti izvēlēsimies starp vairākiem kandidātiem vienu un noslēgsim līgumu, tad būs tāda nepieciešamība. Tas viss arī dokumentēts un konkursu vērtēšanas komisija būs arī informēta par tiem variantiem un par izvēlēto pretendentu. Mums ir savas idejas, no kuras joms varētu būt šādos gadījumos eksperti, bet runa noteikti par praktiķiem.
Un tad droši vien
un būs varianti un izvēle tiks dokumentēta un komisija par to būs informēta.
Un tad droši vien, ka būtu bijis godīgi arī vērtēšanas komisijas tajā atzinumā, kas tika sūtīts SIFam, šos jautājumus, kas bija neskaidri, būtu bijis korekti norādīt, jo SIF padomēš. Mēs jau pagājušajā gadā par to diskutējām, ka mums atnāk vērtēšanas komisijas ziņojums, tur ir uzrakstīts tas, kas ir uzrakstīts, un šīs problēmas mēs nezinām. Tas droši vien būtu bijis tad korekti no vērtēšanas komisijas to atspoguļot, lai mēs esam informēti, jo šobrīd mēs esam situācijā, kad mums ir nolikums, kas ir arī konsultatīvajā padomē saskaņots, un šeit mums ir bijuši šogad tiešām ļoti daudz diskusijas par šo tēmu. Tāpēc jautājums, vai mēs šobrīd vēl esam situācijā, kad mēs varam kaut ko grozīt šajā nolikumā. Šī ir tā reize, kad es teiktu, ka es vairs neredzu, ka mēs varam kaut ko grozīt šajā nolikumā. Kolēģi, ir vēl kādi papildinājumi? Es piedošu vēl īsi vārdu, bet tiešām ļoti īsi vārdu. Jūs pārstāvat, stādaties priekšā, ko jūs pārstāvat, un ļoti īsi, ja jūs gribat to nokomentēt.
Paldies, es pārstāvu Latvijas reģionālo žurnālu apvienībā un tur bandies, un tās laikrakstā, kur man nav nekādu piebilžu konkrētu, ja negribētu atiet informāciju par to, ka kādreiz bija jābūt reģistrāvisiem dalībniekiem konkursu pretendentiem. Ja nevarējais bija jābūt visam dalībniekiem, to es gribēju pateikt, nav vairs, bet tu
gribētu. Labi, kolēģi, tad mums droši vien ir jāiet pie balsošanas par šo otro darba kārtības punktu, kas mums ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts nacionāla mēroga mēdījiem, sabiedriski nozīmīgi satura veidošanai un nacionālās kultūra telpas stiprināšanai Latviešu valodā atklāt projektu pieteikumu konkursu un vērtēšanas komisijas nolikumu apstiprināšanu. Tad mēs balsojam gan par konkursu nolikumu, gan arī par vērtēšanas komisijas nolikumu kopā, ja? Tātad, kurš ir par? Nes?
Nē.
Dati atvainojās, ka jau 10. tieslietu padomu sākās. 7. Par. Pret. 1 pret. Atturās. Nav.
jautājums mums ir pieņemts. Ejam pie trešā darba kārtības punkta, kas mums ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas reģionālo vietējo diasporas mediju sadarbības projektu atbalsta programmu atklāt projektu pieteikumu konkursu nolikumu apstiprināšanu. Lūdzu, es arī droši vien došu kultūras ministrijai vārdu.
Tur jau ir tiešā pats, kā jau teicu, precizējuma attiecībā ar šiem sadarbības projektiem savā iepriekšējā ievadā pastāstīju par abiem diviem šiem konkursiem. Un jā, varbūt ir kādi jautājumi vai komentāri šitam nolikumam. Kā es teicu, galvenās tās izmaiņas ir attiecībā uz šo te iespēju iesniegt dažādos konkursos tikai vienreizi projektu iesniedzējiem un arī par procentuālo sadalījumu starp iesniedzējiem, kā tas var sadalīties, lai nebūtu tā, ka, piemēram, nacionālis iesniedzot šādu sadarbības projektu rezervē savu ievērojumu daļu no projektu summas reģionālajiem mēdījiem atstājot mazāku darbu. Tās nozīmīgākās izmaiņas, bet tātad tāpat kā pagājuši, kad paliek šie sadarbības projekti un arī atsevišķie reģionālo Latgales un diasporas mediju konkursi.
Kolēģi, vēl ir kādi jautājumi, komentāri, piebildes?
Iebildīšu pirms šo jautājumu. Ko šo klausījām iepriekšējā mums ir 8 periodi.
Jā, paldies. Ja nav, tad mēs droši vien ņemot vērā to, ka mums tās diskusijas šogad tiešām ir bijušas un tie uzdevumi šim gadam mums ir salikti. Tā skaitā arī par to, lai mēs šos konkursu nolikumus uzlabotu ar tiem jautājumiem, kas mums, patiesībā sakot, katru reizi, kad mēs mediju atbalstu fondu nolikumu stiprinam, ir, tad droši vien, ka šogad mums ir arī aktuāls jautājums par to institucionālo finansējumu, kur reģionālai mediji šo gaidu, tad tas ir šī kāda darba plāns un uzdevums.
Es vēl, ja varu, vēl piedalīšu ļoti svarīgu lietu, protams, mēs vienkārši esam to izrunājuši iepriekš, bet tātad abos nolikumos ir skaidri noteikts, ka audiovizuāls un audio saturs ir uzskatāms par veidot latviešu valodā, ja tā audio pavadījums ir latviešu valodā, kas ir tāds precizējis nozīmīgs, un šis arī, es domāju, pēc tam tajā komunikācijā par nozīmīgākajiem izmaiņām, nolikumos, tas, kas mums ir pieejams arī šobrīd paskaidrojumu rakstos, es domāju, ka ir vērts to izcelt arī tajā komunikācijā izsmīlot konkursus.
Labi, kolēģi, ja nav vairāk priekšlikumu komentāru, tad ejam pie balsošanas par trešo jautājumu, un tas ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas reģionālo vietējo diasporas mediju un sadarbības projektu atbalsta programma atklāt projektu pieteikumu konkursu nolikumu apstiprināšanu. Kurš ir par? Astoņi par?
Atturās.
Bet nav viens atturās, jautājums mums ir pieņemts. Ceturtais jautājums ir par vērtēšanas komisijas personāla sastāvu apstiprināšanu. Tas ir jautājums par pārtvēru migrācijas un integrācijas fonda tematiskā mehānisma ārkārtas palīdzības projekta finansētā atklātā projekta pieteikuma otrā konkursa nevalstisko organizāciju pasākumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam vērtēšanas komisijas personāla sastāvu apstiprināšanu. Lūdzu, cik kolēģi, jā? Nozīmēs, ja tad es došu
vārdu. Jā, gribēju padomēju teikt, ka Dacis Paliņš šodien nav ar mums, Liena Verslovāna būs vēl uz zinos.
Jā, labi.
Fonda padomu 29. novembrī sēdē apstiprināja patērumu migrācijas un integrācijas fonda tematiskā mehānisma ārkārtas palīdzības projekta finansētā konkursa nevalstisko organizāciju pasākumu Ukrainas pilietībotāju atbalstam nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu. Projekta konkurss izsludināta 24. gadā 2. decembrī. Projektu pieteikumu iepriekšējais termiņš ir šāgad 16. janvārs. Lai nodrošinātu projektu pieteikumu vērtēšanu, fonda sekretariāts 28. gada 9. decembrī nosūtīja vēstules visām norādītajām institūcijām ar lūgumu deleģēt pārstāvjus un jāizvietotājas darbam vērtēšanas komisijas sastāvā, kas ir arī izdarīts, tāpēc lūdzam fonda padomi apstiprināt nevalstisko organizāciju pasākumu Ukrainas pilietībotāju atbalsta vērtēšanas komisijas personāla sastāvu.
Lūdzu, Lindai, jā, man pat jautājums, ko es jau iepriekšējās vairākas padomas esmu uzdevusi, kādos gadījumos mums vērtēšanas komisijā tomēr ir arī NVO pārstāvs un kādos nav. Un es zinu, ka mums ir šis izaicinājums caur memorandu padomi dabūt šos pārstāvs, bet šajā gadījumā, ja es nekļūdos un lūdzu labojieties kļūdos, nemaz nav lūgts šāds te pārstāvs, lūdzu labojieties kļūdos. Es šo jautājumu jau uzdevu pie reģionālajiem pasākumiem ģimeņu atbalstam un dzirdēju atbildi, ka, ja vajadzēs, tad piesaistīs. Man nav skaidrs, ko piesaistīs un kā piesaistīs un kā nonāks pie šīs atziņas, ka ir nepieciešams šis NVO pārstāvs. Jo īpaši šai gadījumā, nu, kad mēs vērtējam NVO konkursu, tomēr ir būtiski dzirdēt arī šo NVO balsi, man liekas, arī vērtēšanas komisijas līmenī. Tas man viens komentārs, pēc tam paldies.
Jā, lielākajā daļā konkursu, kuros piesakās, ir vērtēšanas komisijā iesaistīti memorandu padomes deleģētu pārstāvi. Šajā gadījumā šis ir otrais konkurss programmā līdz ar to, un tas ir tagad izsludināts salīdzinoši sēdumā kārtā gada sākumā, līdz ar to šogad vēl nav memorandu deleģētu pārstāvi, līdz ar to tāpēc šobrīd ir tad
vēl mēs varam kaut kā rīkoties uz priekšdienām, vai tā vairs nenotiek?
Man šķiet, ka šobrīd arī tas milz izaicinājums ar stingrāko interešu konflikta regulējumu, tad aizdī ar Eiropas fondi. Un šeit es atceros, mēs biju pie, gan pie tā, nu, ka mēs izcāc, pie pirmā konkursa, šī diskusija, un tas milz izaicinājums ir tieši tas stingrais interešu konflikta regulējums. Un tur...
Jā, es zinu, un pie šī tad varbūt atgriežoties arī uzreiz, ka mēs palikām jau projām par šo staru, un mums palika gaistā karā, ja mēs varbūt mēs varam viņu ieprogrammēt pie dažādi, vai tagad es nezinu, kurā brīdī, bet atgriezties pie šīs atsevišķās sarunas, mums vajag šo sāru.
Jā, tas ir savas puses, ir drīkst tikai īsi nokomentēšu, tā lai tas ir arī sēdus atklātajā daļā. Mēs nopietni domājam par to, kā nodrošināt visos šajos apstākļos NVO pārstāvniecību, gan pie projektu pieteikumu vērtēšanas, gan ekspertu darbā, un tas nav viegls uzdevums, un sīk nav vienam pašam neatrisināms. Mēs noteikti aicināsim sadarbību, un mēs drīzākajā laikā domāsim par sistēmu, ko piedāvāsim arī padomēji, bet par sektoru sadarbībai tur jābūt lielā, jo, lai kādi būtu apstākļi, mums nozares pārstāvjiem ir, mēs esam ieinteresēti sadarbībā, bet ir šķēršļi, jāskatās ilgtermiņā, kā varam pārvarēt.
Paldies, jā, tad varbūt mēs varam par šie kaut nākamajā.
Nu, jā, jo īstenībā tas Ukrainas civilizīvotāja jautājuma atbalsts, tas nu, lielā mērā jau ir tāds NVO jautājums, un tur jau mēs ļoti labi atceros, kā tas tās sākās, viņa nebūtu NVO iesaistījušies, mēs droši vien to atbalstu nekur tālu nebūtu tikuši. Nu, tad mēs varam droši vien darīt tā, lai nevilktu garumā šo jautājumu, tad šobrīd tiešām izņēmu gadījumā šo apstiprinam, bet ar lūgumu tad sekretariātu kolēģiem nākamajā varbūt padomas sēdē īsti pie dažādi noziņot, kā šo jautājumu veicās, un droši vien, ka tur ir jābūt vairākām sarunām ar nevalstisko sektoru, jo nu, šobrīd jā, tā situācija ir tāda gan ar amatpersonas deklarācijām, gan ar šo interešu konfliktu, bet nu, tas regulējums jau visiem valstī ir viens un tas pats.
No... Es tad, vai mēs varēsim sagatavot jēgpilnu risinājumu, ņemot vērā mūsu dienas kārtību uz nākamo padomu sēdi, bet tas ir viens no prioritātākajiem jautājumiem mūsu
organizācijai. Tad ir vienkārši šīs, kur mēs esam un vai tas jautājums ir procesā un vai kaut kur ir nepieciešams padomas iesaistus, domāju, ka tie ir tādā ziņā. Jā?
Un vēl viens īsts komentārs, ne par konkrētu šo, bet par to projektu konkursu kopumā, bet šis ir komentārs, vienkārši es gribu to pateikt, tas nav, nemeklē vainīgos vai nevēlos gan un kaut ko pārmest, es vienkārši gribu izstāstīt, ka viena no šīm projekta konkursu jēgām, ko mēs arī pagājušo reizi runājām un pieminēja tieši par tām mācībām bērniem, un mēs samazinājām tos liecni, atcerties to diskusiju. Jāsaka, ka man bija zināms pārsteigums, ka mēs no tās prezentācijas saprotam, ka tagad šie projekti faktiski varēs sākties tikai aprīlī. Kas nozīmē, es vienkārši gribu pateikt, ka šobrīd tad bērniem mums atkal nav nekādas latviešu valodas mācības tiem, kas nav mācību procesā iesaistīti. No janvāra līdz aprīlim. Es vienkārši šo gribu pateikt, ka mēs saprotam, ka mēs tos logo klucīšu savu kā pilnīgi labi vēl neesam iemācījušies salikt, un es ceru, ka mēs kopā visi no šī mācības mēs un padomāsim uz priekšu, kā tomēr viņu salikt tā, lai nav šo milzīgo pārēju vietas šai mērķi. Bet tas uz priekšdienām.
Jā, labi, kolēģi, tad mēs varam iet pie balsošanas un tad balsosim par šī projekta vērtēšanas komisijas personāla sastāva apstiprināšanu. Lūdzu, kurš ir par?
Deviņi.
Visi pret atbrāst nav, jautājums ir izskatīts. Tad mums ir tālāk 4-2 jautājums, kas ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas, pilsoniskās līdzdalības aicināšanas programma, diasporas NVO darbības atbalstam, vērtēšanas komisijas personāla sastāva apstiprināšana. Lūdzu. Sīk kolēģiem nozīmot.
Man kaķam 29. novembris laidā apstiprināt Latvijas valsts projekta finansētās programmas, pilsoniskās līdzdalības aicināšanas programmas diasporas NVO darbības atbalstam, konkursa nolikumu un vērtēšanas komisijas nolikumu. Konkurss izsludināts 22. gada 3. decembrī MAP sistēmā un pieteikšanās termiņš ir līdz 20. janvārim. Lai nodrošinātu projektu pieteikumu vērtēšanu, fonda sekretariāts 22. gada 3. decembrī nosūtīja vēstules visām konkursa nolikumā norādītajām institūcijām, lūgumu deleģētus pārstāvjus un to aizvietotājus. Fonds ir saņēmis deleģētās personas vērtēšanas komisijas sastāvam, līdz ar to aicinām apstiprināt konkursu sastāvjus līdzdalības veicināšanas programmu piespārs ar darbības atbalstam vērtēšanas komisijas personas sastāvjus.
Kolēģi, ir kādi priekšlikumi, komentāri? Tad es piedāvāju iet pie balsošanas un balsosim par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programmu diasporas NVO darbības atbalstam vērtēšanas komisijas personāla sastāva apstiprināšanu. Kurš ir par? Tur mums ir iekļauts NVO pārstāvis. Seši, smasiņi, astoņi. Lien varbūt ierakstīs. Pret atturās nav, tad jautājums mums ir izskatīts. Iesim pie piektā šodienas darba kārtības jautājuma, kas ir par amata savienošanas atļauju.
Jā, mēs esam saņēmuši 18. decembrī Lindas Japs un Gavels iesniegumu par amata savienošanu un ir lūgts savienot amatu fonda padomē ar projektu pieteikumu vērtēšanas ekspertu amatu Latvijas platforma attīstības sadarbībai, kas būs algots amats. Jā, un izskatot iesniegumu un mūsu rīcībā esoju šo informāciju, nesaskatam, ka ir tādi interešu konflikta riski vai ētikas riski, līdz ar to ierosinam atļaut savienot amatu.
Tieši redz bonusus, ja mēs uzzināsim, kā vēl notiek cita vērtēšana NVO konkursiem.
Jā, Linda būs jau jāatzīst informē par šo, līdz ar to mums ir šobrīd arī šī amata savienošanas atļauja jādod, un es tad piedāvāju iet pie balsošanas par piepildītības jautājumu. Kurš ir par?
stūri. Tā ir Linda atturās, jā?
Jā.
Tad jautājums, piektais jautājums mums ir izskatīts, ejam pie sastāvā darba kārtības jautājumu, kas mums ir par sabiedrības integrācijas fonda 2024. Gada budžeta izpildi un 2025. Gada budžeta par otru Māris ziņos. Jā?
Jā, sveši man kolēgi. No sākuma kopā par pagājušo gadu, kā mēs noslēdzām un arī budžeta likumā iekļautu finansējumu 25. Gadam, attiecīgi 24. Gads mums bija kopējais 37 miljoni, no kuriem lielākā daļa bija Eiropas finanšu instrumentu projekta ar 18,6 miljoniem. Tālāk detalizētāk pastāstīšu arī par izpildu. Nākamajā gadā mums ir budžeta projektā mazāks finansējums, kā iepriekšējā gadā lielākais ienesis ir šo terminēto programmu. Pabrīd neesamība budžeta likumā un arī par šo materiālās nenodrošinātības programmu attiecīgi atbalsta pakām.
Tad mēs lēmums ir pieņemts decembrī par papildus finansējumu.
Jā, tur veicot apropriācijas pārdalu, tad šajā gadā budžets attiecīgi būs palielināts. Turpmākie pāris vairāk slēdi par izpildi. Dažādos griezumos šis griezums sadalījumā par pamatprogrammām, terminētajiem Eiropas fondu instrumentiem vislabāk veicās ar pamatprogrammu izpildi, kur finansējums ir ļoti tuvu plānotēm apgūts, attiecīgi par 99,1%. Ar terminētajām programmām arī tālāk bija detalizētāka informācija. Tur bija divas latviešu valodas apmācības Ukrainas civiliedzīvotājiem kultūra orientācijas kursi, un Eiropas finanšu instrumentos arī ir 97,9% izpildi no plānotā, kas arī vērtējama ir kā laba. Nākamās slaidos par katru atsevišķi, par pamatu programmām, mediju atbalsta fonds bija programma, kurā bija lielākā neizpilda, nepilna 70 tūkstoši. Lielākā daļa saistīta ar lēmumu nosacījumu izpildi. Attiecīgi ne visi projektu īstenotāji, redzot, visi īstenoja nosacījumus, bet tā rezultātā projekta summa samazinājās, ka arī viens projekta īstenotājs aizgājis maksās nespējams saistībā ar bankrotu procedūru, tad arī šis finansējums palikt kā neizpildīts. NVO fondā arī lūdzas zeme. Lūdzas zeme bija mērīs, kurš nepilna apmērā īstenoja saistībā ar šo maksātnespējas procesu. NVO fondā arī veicās labi, tomēr 9000 atlikums gada beigās veidojās. Darījām, ko varējām, lai noslēgtu visus nepieciešamos šos makroonikā līgumus, tai skaitā arī šo papildus finansējumu pārdalīto 150 tūkstošu apmērā, bet 9 tūkstoši tomēr palika. Šajā gadā no apropriācijas rezervas ir tiesības arī prasīt, lūgt finanšu ministriju asignēt šajā gadā. Par mēdījiem ir daļēji tiesības, jo lielākā daļa kā kultūras ministrijas transferts uz to neatiec šis elastības mehānisms, un tas aiziet kā slēgtie budžeta asignējumi. Savukārt to daļu, kas ir SIF dotācija, tur atlikumi bija aptuveni 5-6 tūkstoši, to ir tiesības arī tā kā apropriācijas rezerve.
Nu,
jā.
Diasporas
programmās arī ļoti labi gāja sasniegt padomus lēmumu. Savstarpēji tika šie izdevumi pārplānot, attiecīgi no diasporas NVO projekta konkursu uz diasporas novatnēm, un kopēja apguva ir ļoti laba atlikums, ir faktiski astis no projektiem 700 eiro apmērā. Pa pārējām programmām arī šis gads pamat programmās ir bijis tiešām ļoti labs, esam rūpīgi sekojuši līdzi. Pa terminētajām programmām tāds mums bija divas. Kopumā jāsaka, tas finansējuma apmērs, kas tika pieprasīts, ir procentuāli diezgan labi. Attiecīgi latviešu valodai 97,5%, kultūra orientācija 98,4%, bet attiecībā uz latviešu valodu komentārs, kad ministrs kabineta rīkojums paredzēja šo kopējo finansējumu, tad organizējot šīs mācību grupas, tad mēs pieprasam pēc faktiski nepieciešamā, un Ja 4,6 miljoni tika piešķirts, tad izpildu kopējā ar 4 miljoni. Attiecīgi, tas 600 tūkstoši tomēr nav aizgājuši mācībām, tas ir palicis kā neatlikums ir palicis šajā programmā. Par Eiropas finanšu instrumentu programām arī šajā slaidā redzam šis procentuālā izpilde. 24. Gadā mēs pabeidzām visu plānoto ESR plus projektu pieteikšanu, attiecīgi tika atbalstīti visi plānotie projekti. Kopumā gājas labi, vairākos projektos arī tika pieprasīts papildus finansējums, pārdalot no nākamajiem gadiem, jo projekts ir gājis ļoti sekmīgi. Tā piemērs VPA projektam arī jau sākam iedzīt šo sākumu un gan no aktivitātēm, gan no finansējuma aspektam. Tālāk par nākamo gadu šajā slaidā ir redzams izmaiņas, kādas mums ir nākamajā gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu par budžetu. Mēdīju projektiem šajā gadā ir lielāks finansējums, galvenais iemests ir šīs novadu ziņu. Projekts konkurs, kas nebija iepriekšējā gadā, negatīvas izmaiņas ir tas, kas atkan iekrāsot par pamatu programmas viena daļa saistīta ar 24. Gadā ar apropriācijas rezervu tika iecelta 23. Gada atlikuma, attiecīgi pie šīs budžeta maksimālā kopapjoma tika iestrādāt iepriekšējā gada atlikumi. Tas būtiskākais samazinājums ir ģimeņa atbalsta programmai, kas saistībā ar budžeta konsolidācijas pasākumiem, arī saskaņā ar padomus lēmumu šajā programmā tika par 91 tūkstotis samazināts finansējums. MBO fondam ir divi iemesli.
50, es atceros, ka mēs pārdalījām.
Es atvainojos, jā, daļa ir šī apropriācijas 23. Gada atlikums, kas tika iestrādāts 24. Gadā, attiecīgi palielinot budžetu. Un MBO fondā 24. Gadā bija 650 tūkstoši, kas bija, ka mēs pārdalījām no šī otra konkursa un arī apropriācijas rezervu no 19. Gada. Par Eiropas fondiem arī šis finansējums ir redzams prezentācijas slaidā. Šeit vairāk komentārs pie pēdējā, kas ir šī materiālās nenodrošinātības mazināšanas pasākuma īstenošana, jeb PAKU programma. Jā, tur šobrīd ir mazāks, bet ņemot vairāk šo papildus, vai pārgāli, tad tiks attiecīgi palielināts. Šajā slaidā tad kopējā aina, kā izskatīsies mums 25. Gada budžets, tas pats arī materiāls, kas kopā ar padomu sēdes materiāliem nosūtīts, un šeit arī informācija par to, kādas izmaiņas tad gada ietvaros būs, salīdzinot ar to, kas šobrīd iekļauts budžeta likumā. Tātad divas terminētās programmas tiek plānotas, Latvijas valodas mācības iedzīvotājiem un kultūra orientācijas pasākumu, kur šobrīd ir viens kabineta rīkojums sagatavošanas stadijā, kā arī 24. Gadā caur apropriācijas rezervu ir tiesības lūgt finansējumu pārdalumā projektos. Tie ir tā dotācijas sadaļa, kas palikus apmiņā atlikumā 5,4 tūkstoši un arī MVO fonda projektiem 9,9 tūkstoši. Un attiecībā uz Eiropas finanšu instrumentu projektiem, tad arī atkarībā no projektu sekmēm, tad visticamāk vainu kādas summas papildus pārdalot no projekta nākamajiem gadiem vai un kā lielākais, protams, šī pati PAKU programma. Turpmākajos slaidos ir pamati informācija par aktivitātēm katrā no tām programmām. Slaidu ir daudz un programma daudz, līdz ar to es tādā tempā, bet ja ir kādi jautājumi, tad būs apstādnieki jautājumi vai arī pēc prezentācijas. NVO fondā 25. Gadā nav paredzētas izmaiņas, 3 gadus finansējums ir iepriekšējā apmērā 2,5 miljoni, tā skaitā 6% ir administratīvās izmaksas un 2,35 miljoni projekta īstenošanai. Finansējums tāds pats, kā arī minēja 23. un 24. Gadā par līdzfinansējumu programmu. Arī atstāties vēsturē, pirmajā gadā bija lielāks finansējums, bet pēdējie 4 gadi ir bijuši atsoši apmērā 105 tūkstoši, tā skaitā tāds pats šis administratīvo izdevumu procents 6% apmērā. Mediju atbalsta fonds šogad ir neliels palielinājums, kā minēja saistībā šo novadu ziņu projektu. Un tādos lielos divos blokos tie ir divi, mediju atbalsta fonda projekti, no kuriem mēs šobrīd par daļu apstiprinājām konkursu nolikumus un otrs ir šis komerciāla elektroniskā pārziņas līdzekļu kapacitātes stiprināšanas programma, kur 459 tūkstoši ir projekta īstenošanai un kopējais finansējums ir 500 tūkstoši. Šī pēdējā sadaļa ir kā stipra dotācija. Sākotnē šī programma tika pārdalīta no NEPOP, savukārt pirmā, kas ir klasiskais mafija, kā kultūras ministrijas transfers. Remigrācijas atbalsta programmās arī nav izmaiņa pēdējos 4 gadus. Šīs programmas ietvaros tiek īstenotas 3 aktivitātes, diasporas MVL projekta konkursa, diasporas bērnu un Latvijas bērnu nometnes un Latviešu valodas apmācība remigrantiem. Šeit arī bez izmaiņām finansējums tāds pats kā iepriekšējos gadus. Nacionāla salīdzināts un pilsonas kārtības sabiedrības attīstība. Šeit finansējums arī iepriekšējā apmērā, šis pirms vairākiem gadiem tika SIFAM piešķirts kā prioritārais pasākums atbalstīt budžeta veidošanas procesā, un šeit arī galvenās aktivitātes saistītas ar diskriminācijas mazināšanas aktivitātēm, mācībām par diskriminācijas mazināšanas un neiecietības mazināšanu, un tas kā galvenais. Tālāk mazākuma tautību un sabiedrības salēdētības programma. Šeit grafiks nav finansējums, tie ir projekta pieteikumi, kas kā indikācija, kad laika gaitā šis finansējums pieprasījums ir audzis, pagājušajā gadā gan bija samazinājums. Šajā programmā finansējums pa gadiem ir bijis atšķirīgs. Vairākos gados šajā programmā ir pārdalīts no citām programmām, kā piemērs pagājušajā gadā mēs 43 tūkstoši no šīs iepriekšējās nacionālas salīdzinātās un pilsonas aktīvas programmas un vēl gadus iepriekš, man liekas, bija vai no ģimenes vai cita programma, bet šī ir mūsu mazākā programma, faktiski vienīgā, kas attiecas uz mazākumu tautībām. Ģimeņu atbalsta programma. Ja paskatāmies iepriekšējos gadus, tad finansējums katru gadu ir bijis atšķirīgs, lielākoties saistībā ar viengadīgiem prioritāriem pasākumiem, un ja 25. gadā, tad tas ir nepilni aptuveni 800 tūkstoši, un salīdzinot ar iepriekšējo gadu samazinājumu saistībā arī ar šiem vispārējiem valsts pārvaldes budžeta konsolidācijas pasākumiem. Jā, tad precīzais finansējums 792 tūkstoši. Ja to izdevumu struktūru skatāmies, tad arī ir identiski iepriekšējiem gadam. NVO projekta konkurss, kapacitācija, interešu aizstāvības konkurss, pārstāvības ir 30 tūkstoši šobrīd paredzēts arī pagājušā gada apmērā, kas ir konkursam ģimenei draudzīgākā pašvaldība, attiecīgi kā naudas valdes, konkursu uzvarētājiem, un pārējās aktivitātes ir saistībā ko ģimenes apliecību izgatavošanu, sūtīšanu, informācijas sistēmu uzturēšanu un ģimenei traudzīgas darba vietas programmu, kuras ietvaros izvērtējam darba devēju atbilstību šim statusam. Pamatdarbības nodrošināšana. Finansējums 711 tūkstoši. Šīs programmas ietvaros tiek finansēta tā pamatdarbības daļa, gan telponoma, gan IT izdevumi, gan aplīdzība, kas nav tieši attiecināma uz projektu konkursiem un citām programmām. Šeit struktūra līdzīga kā iepriekšējā gadā, lielākā daļa atlīdzība, telpu nom IT izdevumi, un šogad arī procentuāli lielāks sadaļa iekšējā audita veikšanai līdz 24. gadam attiecīgi valsts kancelēja šo veica. 24. gadā mēs pirmo reizi īstenojam ārpakalpojumu, pagājušajā gadā bija viens iekšējais audits paredzēts, un 25. gadā plānojam divus. Tālākos slaidos par Eiropas finanšu instrumentu projektiem, šeit galvenās aktivitātes, kā jau attiecīgajā projektu pieteikumā minēts, un arī tad ārkā tempā izskrienot, šis ir finansējums, ko mums pārdala iekšlietu ministrija no PMIF programmas. Šajā programmā 155 tūkstoši paredzēti. Galvenā aktivitāte ir projekta konkurss, kuru arī sasniegt padomus lēmumu izsludinājumu jau decembrī un janvārī ir pieteikšanās. ANM projekti. Šiem projektiem arī finansējums līdz 26. Gadam. Daļa projektiem, daļa kā tehniskā palīdzība programmas īstenošanai. Viens pietrūks aģentūra, 849248, galvenās aktivitātes arī šie tūka, juridiskie psihologu palīdzība un arī atlīdzība, kas ietver konsultants, pārmaiņu aģents un kas sniedz pakalpojumus mērķa grupai. Ja par viens pietrūks aģentūru šobrīd 80 tādas programmā, kas ir nesadalītais finansējums, Eiropas projektu īstenošanai ir 434000 pieejami, līdz ar to gada ietvaros kopējais budžets būs lielāks. Šobrīd strādājam pie tā, lai tas tiktu īstenis mērķi grupas vajadzībām sniedzot pakalpojumus. Materiāls nenodrošinātības mazinātums pasākumu īstenošana, ja BAH programma šeit arī atbalsta pakas, papildu pasākumu, kopējais finansējums šobrīd 8,7, bet beigās pēc papildu finansējuma tas plānojam ap 16 miljoniem. Viena no mūsu pirmajiem ESF plus projektiem atbalsta pilsoniskās sabiedrības organizācijas izaugsmēm, kas arī NVO iespējošana, NVO inkubātoru un ar to saistībā tās aktivitātes. Ļoti cieši ar viens pietrūks aģentūras saistītais projekts sociālo darbinieku sociālo mentoru projektu. Šajā projektā vienīgās tiešās izdevumi ir atlīdzības sociālajiem darbiniekiem, sociālajiem mentoriem. Neliela daļa ir arī kā projekta vadībai. Sociālās inovācijas, mūsu lielākais finansiālā ziņā Eiropas sociālā fonda kursa projekts, tūlīt kā galvenā aktivitāte redzētu šie finansējumi šo projektu īstenošanai, EPS aktivitātes, un tas arī būtu viss tādā ātrā tempā par budžetu. Priecāšos atbildēt jautājumiem vai kāda diskusija.
Kolēģi, kultūras ministrijā bija neliels komentārs.
Jā, mums bija komentārs, tie ir norādīt arī avots, no kuriem nāk finansējums, ja tie skaitā fondu, tā kā teicīt, tiek iesaistīts vairākas ministrijas, tad būtu svarīgi saprast, kas nāk no kultūras ministrijas, kas arā piecīgi nāk no labklājības ministrijas finanšu avotiem, vienkārši varbūt kopējas uzskatāma informācija par finanšu avotu plūsmu sabiedrības integrācijas fonda administrētājās programmas.
Labi, mēs ar nākamajā padomu sēdus materiālām varam nosūtīt detalizētu tabulu. Īsumā tas būtu mediju atbalsta fonds līdzfinansējuma programma diasporas NVO, kur mēs mediju atbalsta fonds, kur saņemam finansējumu transfertu no kultūras ministrijas. Un Eiropas fonda projekta arī ir dažādi šis uzraugošās iestādes, bet Eiropas fondiem kā finansējums, kā dotācija. Bet mēs arī prosim tad detalizētāku, lai būtu informācija par finansējumu avotiem.
Ja, droši vien, ka mums sagatavot vienkārši padomjas locekļiem izsūtīt tīri informatīvi, jo dialogu būtības nekas nemainās, tas tikai papildus skaidrojums.
Jā, man arī joprojām pietrūkst institucionālās atmiņas dažādiem jautājumos, un es gribēju prasīt, dažādiem fondiem ir dažādi administratīvi izdevumi paredzēti, un tas, un es neredzu to korelāciju automātiski ar apjomu, piemēram. Es gribēju paprastīt vienkārši, kādā veidā viņi aprēķinās, jo, piemēram, dažiem ir 3, dažiem 4, dažiem 6, un tas, kas ir tas nacionāls saliedētās un pilsums, aktīvas sabiedrības attīstībai, tur ir daudz vairāk. Es saprotu, ka tur nav konkursa, tur ir pasākumi, ko jūs paši ieviešat, līdz ar to tur ir lielāks, bet proporcionāli daudz, daudz lielāks.
Šeit es uzlaku slaidu, kā veidojās, pēc tam arī pastāstīšu, ja administratīvo izdevumu procentu, tad klasiski tas būtu noskāms projektu konkursos. Ja pa SIFU kopumā, tad SIFU finansēšanas modelis ir balstīts kā projektu vadība, attiecīgi projektu administrēšanas izmaksas iekļaujot programmas izmaksās klasiski, tas būtu, kā teiksim, Eiropas fonda projekts, kas ietver atlīdzību tiem, kas darbojas šajā projektā, kaut kāda maza daļa netiešās izmaksas, no projekta tiek finansēts viss, kas ar to saistīts. Identisku modelu mēs piemēram visos projektu konkursos, kā piemērs NVO fonds vai MAPS, mēs sadalām divas daļas, attiecīgi finansējums projekta īstenošanai un administratīvi izdevumi. Ko veido administratīvi izdevumi? Tās ir tiešās izmaksas, kas ietver to personālu, kas ir iesaistīts projekta konkursa īstenošanā, gan nolikumu gatavošanā, gan uzraudzībā, gan līguma administrēšanā un tā tālāk. Atsevišķos konkursos, piemēram, NVO fondā un MAFā ir papildus izdevumi, kas saistīti ar projektu pieteikumu vērtēšanas ekspertu atlīdzību. Arī šie izdevumi tiek iekļauti administratīvās izmaksās, un kas ir mazākā daļa šīs netiešās izmaksas, ir proporcionāli projektā programmā iesaistītiem darbiniekiem, mēs šādu proporciju arī attiecinām uz telpu nomaitu izdevumiem un tam līdzīgiem, kā piemērs, ja viens no desmit cilvēkiem strādā šajā projektā, tad mēs vienu desmito daļu no telpu nomas attiecināsim arī uz šo projektu. Un šis princips ir visos projektu konkursos vienots. Administratīvo izdevumu procents ir atšķirīgs tā iemesla dēļ, kad nav tiešas korelācijas starp darbinieku iesaistu un programmas finansējumu. Un tā klasika būtu, jo lielāks finansējums, jo mazāks administratīvo izdevumu procents, tāpēc arī atšķirās. Tas būtu tā īsumā.
Paldies.
Lēģi, vēl ir kaut?
Vienu šeitīgu punktu. Un budžeta programmas par SIP pamatdarbības nodrošināšanu 720,000 ap 180 jautājums, kas šajā pozīcijā ietilps, jo tāds stāv iestādi, kā SIP šīs umarākārtīgi mazē.
Tā vēlreiz, par kuru pozīciju? Pamatā tie ir izdevumi tiem darbiniekiem, kuri nav tieši iesaistīti kādās programmās. Arī pēc skaitā tā ir viena daļa no...
Tas ir daļa tikai.
Tā ir daļa, jā, tā ir daļa.
Mēs arī gatavojam savām darba vajadzībām citā griezumā. Mēs esam citā griezumā izskatījuši budžetu, jums arī ir tiek piedāvāts, bet mēs gatavojam tā, lai varētu pateikt, cik tad ir kopumā atlīdzībā, cik tad kopumā IT arī. Un tad mums būs gatavs, mēs informācijā piedāvāsim domē. Ja? Tā kā, nu, lai ir tāds patiešs priekšstats, cik tad mums ir, bet attiecībā uz izmaksu pozīcijām, jo īpaši droši vien atlīdzība ir tā, kas interesētu. Mēs plānojam pakļauties vispārīgai kārtībai tādu, kāda ir valstī, nepieļaujot atlīdzību budžetu pieaugumu vairāk par 2,6%. Tā pašā laikā mēs izmantosim iespēju pārskatīt atlīdzības, ja tāda nepieciešama būs, un mums ir tāda nepieciešamība. Mēs sāksim ar tiem, kuriem ir tālākais attālums no vidus punkta, un kur ir šīs te. Mazākās algas, tāda mums tā politika.
Nu jā, jo jāvar tikai tādu kopēju komentāru, Medīņas man neatļaus samalot, kopēju komentāru par to, tā ir vispār plānot atlīdzību valsts pārvaldē šogad, tas vispārējais princips ir, ka atalgojuma fonds nevar pieaugt pa 2,6%, bet ir izņēmumu gadījumi, attiecībā uz iestādēm, tam būtu jāiet uz ministra kabinetu, bet ņemot vērā to, ka par individuālām algām ministra kabinets valsts budžeta likums nerunā, tad iestādes ietvaros, protams, šīs algas ir iespējams arī palielināt, un tad ir jāskatās, un, protams, tā ir iestādes vadītāja atbildība, bet, ja, piemēram, darbiniekam nav iepriekšējos gados bijusi palielināta alga, nākuši šogad papildus slodze, jauni projekti, vienreizējie pasākumi, ja ir kaut kāda, protams, ir iespēja šo atalgojumu palielināt, bet, tas vispārējais princips, protams, ka atalgojuma fonds nevar attiecībā pret iepriekšējo gadu pieaugt pa 2,6%. Bet, mēs to šī nav tā situācija, kas ir SIFā, un atalgojuma fonds šādā kontekstā nepieaug, līdz ar to iestādes vadītājiem ar individuālo darbinieku atlīdzību ir iespējams variant.
Paldies tad.
Mums no mūsu puses viss par budžetu.
Jā, un šis jautājums mums ir tikai zināšanai.
24. gada izpildu, bet 25. gada budžets mums ir jāstiprina šai tiesmā, kas padomu sēdus materiālies arī norādīts, jā. Nepieciešams arī varam plašāka diskusija.
Tad mums ir jābalso par 25. gada budžetu. Tad es lūgtu iet pie balsošanas, kurš ir par.
Liena pacēla roku 7, Lauma 8.
Rens arī, jā.
8.
Tad ir visi.
Un tad lūdzu vienkārši tad, kad jums ir tie papildus materiāli attiecībā par budžetu, tad lai nu vienkārši izsūtīt padomus locekļiem, jums jau vairs jābalso nebūtu. Bet, ja nē, tad vienkārši pielikt pie nākamajiem padomas materiāliem tīkļa informācijai. Bet sastais jautājums mums ir izskatīts, ejam pie septītā jautājuma, kas mums ir dažādi. Un šeit mums ir pirmais jautājums par MK noteikumiem, par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izraudzīts NVO darbam sabiedrības integrācijas fonda padomēs. Lūgtu kultūras ministru, ja var īsi nokomentēt. Ja mums par to šobrīd nav jābalso, tad izstāstīt arī, kā ir plānots virzīt. Vai tur galā tur
ir, ja tā viņa vietā var būt?
Jā,
jā. Jā, pēc tevi profesionālā deformācijas man pateiks tā, vai es runāju, ja drīkst. Tātad patiešām ļoti īsi ieskicējot, ka pagājušā gada maijā tik padomes sēdē, fonda padomes locekļi diskutēja par nepieciešamību vai grozījumus ministra kabineta noteikumos. Mēs kultūras ministrijā izveidojām darba grupu, kur bija ārlietu ministrija, izglītības zinātnes ministrija, labklājības tieslietu ministrija, varam kolēģi, CIP pārstāvji un arī valsts kancelēs pārstāvji un arī divi NVO pārstāvji, ko delegēja nāta padome un konkrēti Kristīna Zonberga un Miks Mužerājs. Darba grupa ļoti intensīvi strādāja, diskusijas bija dziļas, un tagad es tiešām ieskicēšu tikai tās būtiskākās izmaiņas, kas ir jaunajos ministru kabineta noteikumos, kāpēc jauna ministru kabineta noteikumi. Darba procesā mēs konstatējam, ka grozījumā jau spārsniegs uzskri, līdz ar to mēs darba grupu rosinā izveidot jaunu normatīvo aktu. Tas, kas jau ir pašā ievadā un sestajā punktā, ministru kabineta noteikumos, kā jūs redzat, tas, ka mēs esam paredzējuši, ka jomas ir tās, kas jau iepriekš bija, bet arī uzsverot, ka fonda padomē ir tiesības noteikt prioritātās jomas, par ko jau arī bija diskusija mājās ir padomas sēdē. Jomu sarakstus, kāpēc tam es vēlos pievērst uzmanību, jomas nav nec paplašinātas, nec sašaurinātas, bet viņas ir pakārtotas tiem ministru kabineta noteikumiem, kas ir stājušies spēkā par NVO klasifikāciju, lai pašam NVO nebūtu sevi atkal kaut kur jāmeklē, kurā groziņā tad es esmu, vērtēšanas gaitā arī nebūtu šis sajūgums, ir vienkārši sinkronizēts, lai tie jomu nosaukumi sakrīt ar to, kas ir kā noteikumas par NVO klasifikāciju, un nebūtu pārpratumi. Jā, ņemot vērā ģeopolitiskos notikumus, ir jaunajos ministru kabineta notikumus ir arī sankciju regulējumus, un tas, ka šīs personas nevar būt sankciju sarakstos, un kā jau es minēju, atsevišķi apakšpunkts, kas dod fonda padomju tiesības nozvērt prioritārās jomas, balstoties uz attīstības plānošanas dokumentiem vai valsts budžeta prioritātā. Par nevalstisko organizāciju kandidētājiem pārstāvjiem bija ļoti gara un dzīva diskusija, tika secināts, ka NVO var kandidēt arī cilvēks, kas nav necpiedzis, necvalsts un valdes proceses, bet kam NVO uzticis un kam ir atbūtas atbalstoša pieredze. Otrs, par ko ļoti stingri iestājās nevalstiskās organizācijas un mēs, manuprāt, radām ļoti veiksmīgu kompromisu, lai mazinātu administratīvo slogu, pēc iespējas ņemam visu informāciju, kas ir pieejama publiskajos reģistros, vienkāršojot pieteikumu veidu, lai visiem būtu drusiņi vieglāk dzīvot un ar tie pieteikumi būtu mazāk apjomīgi. Jā. Tātad, nevalstiskai organizācijai pieci projekti īstenošanā iepriekš bija sadalījums vietēji un starptautiskie projekti. Un kā klasificēt projektu, kas tiek īstenots lokāli, bet saņem starptautisko finansējumu, ja? Līdz ar to vairs nav šis modelījums, bet, kā jau minēja Lukas kundze, vērtēšanas punktē, bet būtības ir jāizvērtē, kādi projekti ar kādu apjomu un kāda ir šī pieredze. Iepriekšējā redakcijā bija kompetence AVP. Darba grupa vienojās, ka daudz lietarīgāk un fokusētāk un visiem skaidrāk ir lietot jēdzienu darbības pieredze konkrētā jomā, kopējā darbības pieredze nevalstiskajā sektorā. Tas, kas ir nācis papildus, par ko vienojas darba grupa, tā ir izpratne par fondu un publisko pārvaldi kā tādu kopā. Tātad ir pagarināts
termiņš, lai nevalstiskās organizācijas sagatavotu pretteikumus, nevalstu pretendentus, ir paplašināts vērtēšanas komisijas sastāvs, ja nemaldos arī fonda padomas locekļi ievosināja iekļauteņu labklājības ministrijas pārstāvjus, un ir vismaz viens, bet ne vairāk kā divi NVO pārstāvji, gadījumā, ja memoranda padome uzskata, ka ir nepieciešams vairāk nekā viens pārstāvis, bet lai tomēr šo komisiju saglabātu kaut kādu reālu formā. Un tas, kas iepriekš nedaudz apgrūtināja vērtēšanas komisijas darbu un bosnārīs ir padomas diskusijas, tagad ir nepārprotami norādīts, ka pretendents, kurš piedāvā tikai vienu personu, nepiedāvā aizvietotāju, šāds pieteikums netiek vērtēts pēc sūtības un tik noraidīts, un arī gadījumā, ja šis pieteikums ir saņemts ārpus noteiktā termiņa, viņš tiek noraidīts, lai spēles nosacījumi visiem ir saprotami un vienkārši. Un ir papildus jauns punkts par situāciju, kā rīkoties, ja gadījumā kādu nevalstisko organizāciju atsauc savu pārstāvju, jo tāda situācija bija, tātad ir atrināts, ka ņem nākamo, kurš bija vērtēšana gaidā, iegūs augstāko punktu skaitu. Ir skaidrs rīcības modelis, gan ir padome, gan sekretariāta, gan arī nevalstiskajām organizācijām. Ir mainīta atlīdzības apjoms, balstoties arī jau uz Kalvānas kundzes minēto, ka ir notikuši izmaiņas arī valsts atlīdzības sistēmā, ir noteikta atlīdzība arī ministra kabineta NBO padomes locekļiem. Mums bija arī diskusijas, mēs izvērtējam to, kas ir padomes locekļi. Ir valsts amatpersonas, kas pieņem lēmumus, kurām apgūties, kas sekas, līdz ar to esošajā piedāvājumā darba grupā. Piedāvājumā nedaudz augstāk, ja mēs salīdzinām ar nekomandu padomi. Un papildus ir paredzēta arī atlīdzība iepriekš bija tikai par sēdēm, tagad arī ir par elektroniskajām rakstiskajām procedūrām, jo tās arī ir darbības process. Un katrs darbs ir dalīts atlīdzība. Jā, līdzīgi, kā jau es minēju, ir mainīti jēdzieni un nianses gan par projektu vērtēšanu, gan par pieredzi jomās, tad attiecīgi ir precizēta arī pieteikumā, ka tad tā ir vienkāršota, un arī ir pilnveidoti kritēriji, lai novērtētu gan pašas organizācijas, gan piedalotos pretendentus. Paldies, atrieku atpaldēšu uz jautājumiem.
Jautājums ir par tālāko procedūru.
Tālākā procedūrā mēs mazliet vēl nedēļas dosim laiku darba grupai uzmest pēdējo skatu punktu, pirms mēs sludinām šo publisko apspriešanu. Jo šis ir jauns normatīvais akts, viņš mainās būs publiskajā apspriešanā.
Viņš iziet pilno ciklu, jā.
Jā, viņš iet pilnīgi pilno ciklu, jo šis ir ļoti būtisks nevalstiskajam sektoram normatīvais akts. Un tas ir pilnīgi jauns normatīvais akts, ņemot vērā to tomēr dažādu nianšu grozījumu apmēru, bet tas bija to vērts, es vēlos paust ar, piedodiet, ka tikai prezentācijas beigās, patiesu paldies visai darba grupai un kolēģiem no ministrijām, no NGO, jo diskusijas bija tiešām spraigas, bet tas bija to vērts, tā bija laika investēšana, lai mēs sagatavotu iespējami labu normatīvu aktu, kas rada skaidrus spēles noteikumus visiem iesaistītiem.
Es gribu droši vien no savas puses teikt paldies par to, ka kultūras ministrija šo ir uzņēmusies un negāja tas darbs varbūt tik ātri, kā mēs cerējām, bet tā rezultātā, tā mūsu padomas sajūta par to, ka ir vajadzīgs jauns regulējums bija pareizi, jo ir ne tikai izgrozīti noteikumi, bet ir radīti jauni. Jauni ministra kabineta noteikumi ar skaidriem spēles noteikumiem, tā kā es domāju, no mūsu puses ir atbalsts, ir vēl arī padomas locekļiem, droši vien kādu komentāru var arī kultūras ministrijai patiešo sūtīt, un es domāju, ka nu, lai šobrīd tas noteikuma projekts sāk savu gaitu tapā, un es vēl iedošu Lienai vārdu.
Jā, labdien, paldies. Kopumā ir ļoti, ļoti labi, es tikai uzdošu precizējošu jautājumu. Pirmoreiz lasot, man neradās jautājums, tad, kad ieraudzīju uz ekrānu prezentācijas formā, man radās jautājums, kurām no šīm jomām ietilps Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija. Un tīpaši ņemot vērā to, ka tagad ir sociālās inovācijas
Tā. Es nevaru mānīt, bet jau nevaru paiet atpakaļ uz to slaidu, jo drīkst paldies. Jā, redzēt, viņš drīzāk, ka tas ir ka sociālā labklājība, neapšaubāmi. Ja palasam ministru kabineta noteikumus par NVO klasifikāciju, tās mēs centāmies tiešām darba grupā kopā saprast, vai katrs atrod savu vietiņu. Vienīgie, kas šajos MK noteikumos par NVO klasifikāciju nebija minēta, tie mediju žurnālistika, nepārprotami nav norādīta interešu pārstāvība, mazākuma tautības un diasporas, cēvēts darba grupa, viņas ielika iekapās. Bet viss, kas saistīts ar sociālo labklājību, sociālajiem pakalpojumiem, viņš ļoti smuki šobrīd iegūstas zem sociālā aizsardzība un sociālā labklājība. Iepriekš viņš bija kopā vēl ar veselības jomu, bet tagad viss ir skaisti nodalīts. Un neviena joma nav piemirsta, vismaz darba grupā mēs tā centāmies, lai katrs sevi saskatītu.
Paldies, un Lindai bija komentārs.
Jā, man bija, mums galvenais jautājums faktiski bija, mēs arī vakardien pārunājām savā starpā no NVO pluses, ko mēs esam šajā pusgadā novērojuši, un faktiski tas galvenais jautājums mums ir par aizvietotāju lomu. Jo šobrīd tā aizvietotāja loma ir tad, ja kāds no mums, no padomus eksistējušiem padomus locekļiem, beidz savu darbu pilnībā vai uz būtisku laiku, piemēram, dod bērnu kopšanas atvaļinājumā vai kādā citā līdzīgā situācijā nonāk, kas attiecībā uz valsts pārstāvjiem padomē ir iespēja izdot pilnvaru. Mums šāda nav, pat iespēja pilnvarot to aizstājēju, kurš tā ar visu šo konkursu un vietu un punktu ir izgājis. Un tas faktiski ir tas jautājums, nu, kuru kaut kādā brīdī būtu labi izdiskutēt un saprast, kāda tad ir tā aizstājēja loma īstermiņā, ne tikai ilgtermiņā. Man liekas, ka tas būtu svarīgi arī, nu, kaut kādā situācijā var būt svarīgi arī no kvoruma loma nozīmes un tam līdzīgi. Tā kā tas faktiski būtu viens jautājums, nocer būtu mazāk svarīgs, bet arī pieminēšu par to, ka fonds nosaka tās prioritārās jomas. Man liekas, ka kaut kādā brīdī, ne šobrīd, principā būtu jāatgriež sapiet tās diskusijas, kurā brīdī un tad kā nosaka, bet tas nav šī brīža jautājums. Viņš vienkārši no tā viss parādījās kā, nu, kā svarīgs jautājums, kas tādā brīdī ir
jāizdiskutēt. Tajā brīdī, kad izsludina konkursu NVO pārstāvjiem, tad tur ir arī tās jomas tiek saranžētas.
Jā, tieši tā. Ja brīdī īsa refleksija, paldies par šo aizvietotāju lomu, par to arī darba grupā pietiekami zina diskutēja. Un es atgādināšu, ka vēl ir publiska apspriešana un tiešām fonda padomus locekļi ir aicināti arī ārpus publiskās apspriešanas vienkārši ētastā. Šis ir darba grupas rezultāts. Viņš nav ideāls, viņš ir, mēs noteikti centāmies, bet mēs esam atvērti priekšlikumiem, ierosinājumiem, idejām, kā mēs vēl varam uzlabot. Un par tām prioritārajām jomām arī bija ļoti dziļa diskusija, kāpēc ir attīstības plānošanas dokumenti, kāpēc ka var valstī tapt kāds jauns attīstības plānošanas dokuments, piemēram, austrumu pierobežas plāns, šobrīd aktuālās, vai budžeta aktualitātes, piemēram, papildus finansējums, vai tā jomai reģionam, vai tā nekrīt, ja? Un tas ir, kā jau Jūlija minēja, visdrīzāk, ka tas būs saistīts ar konkrētu projektu konkursu nolikumu, bet tā mums rūpe un arī sit padomis ceļam aiz mums kā darba grupai bija ļaut oficiāli ierakstīt, kas ir padomājis šādas tiesības ir. To mēs ceram, ka esam paveikuši kopīgi.
Man ir tas būtu praktisks jautājums šai visu tāstu kontekstā. Piemēram, mēs šobrīd cik padomu esam apstiprināti, mēs strādājam un paņemšu kā piemēru, gribu palīdzēt bēgļiem. Piemēram, Lindai ir jādodas kādā ilgstošākā prombūtnē. Un šis aizvietotājs, piemēram, ir tiešām devies bērnu kopšanas atvainājumā, varbūt aizgājis no gribu palīdzēt bēgļiem. Tā vajag sadīties, vai mēs darba procesu gaitā varam apstiprināt arī jaunus citus aizvietotājus, vai tā kā tad viss.
Nu, pēc būtības nav paredzēts arī šajos un arī topošajos noteikumos, jo ir tā atlase. Atlases procesā mēs atlasam divus cilvēkus, un šī atlase ir reiz trijos gados.
Okay. Šis bija nepieciešams atlētas, varbūt nedaudz atlādinot. Ir pēdējā NVO atlases procesā mums bija viena organizācija, kas nebija dalīties aizvietotāju, un tur radās, nu, dažādas interpretācijas, lai izslēgtu šādas situācijas,
un lai visiem būtu vienotas pēdas noteikumi, tad darba grupā arī līdzīgi, darba grupai viedoklis saskanēja arī ar SIP padomas locekļu ierosinājumu. Šis tomēr skaidri jādefinē, lai nebūtu SIP padomas darba nepārtrauktība, ka tomēr ir vajadzīgs gan locekļus, gan izvietotā.
Un jautājums vēl par to atlīdzību, ko jūs bijat norādījuši, ka par ERP arī ir tāda pat atlīdzība, ka, kā par padomas sēdi, nu, iespējams, ka tomēr ir jādomā, ka tas ir puse, piemēram, no padomas sēdes, jo nu, ERP mēs parasti laižam tehnisks jautājums, un tur ir viens, trīs, ko es atceros, ir maksimums. Un padomas sēdē mēs dažreiz esam trīs stundas diskutējuši, ja? Nu, līdz ar to tas tomēr īsti varbūt salīdzināmi nebūtu.
Paldies par priekšu, ko mēs noteikti ar citu kolēģiem to izdiskutēsim, jo šo mēs ņemot vērā, ka atlīdzību sastīt arī ar SIP budžeti iespējām. Šos ciprus mēs rēķinām to, kas ir šo sasotā ar SIP kolēģiem. Paldies par priekšu, ko
par to vajadzētu varbūt redzēt padomē.
Varbūt maz komentārs, kā man šķiet, ka mazliet nepamatot, tomēr mēdī ir iekļauti zem demokrātijas pilsoniskās sabiedrības. Man vēl pašlaik ir tā kā pietiekam atsevišķi ir izdalīt šī doma no mēdīju un ir ļoti būtiska SIP darbībā, lai viņus nevajadzētu tomēr bez iekavantu.
Nevar bez iekavantu, pēc ka likumā nav
par. Ministra papildinās vēl noteikumi par NLO klasifikāciju ir šādas jomas. Viņas ir pārkopētas no ministru kabineta noteikumiem. Un lai nebūtu tā kā interpretācija.
Mēs iegrozīsim likumu, tad varēs
arī atsakot. Mīns nožarājas, kuram izzinām pieredzi arī saistībā ar mediju jomu, viņš bija darba grupā, mēs par šo ļoti ilgu diskutējumu, bet beigās, nu tas ir tas kompromis. Es atkārtoju, ik viens fondu padomus loceklis ir labi mēģināt sūtīt ēpastus vai iesaistīties publiskajā apspriešanā, ja tas ir nepieciešams. Šis ir tikai piedāvājums. Projekts.
Jā, paldies, kultūras ministrijai par informāciju. Es domāju, ka es jau vēl tas protests paņēmis vēl kaut kādu laiku, un iespējams, mēs varbūt arī nākamajās padomas sēdēs vēl varam pie šī jautājuma atgriezties. Labi, kolēģi, vairāk nav par šo jautājumu, tad ejam pie 7.2, kas mums ir aktuālā informācija par tiesvedībām.
Jā, uz šo brīdi, no pagājušā gada beigām, mums ir nākus klāt vēl viena tiesvedība biedrība Latvijas notvāru ģimeņu apvienība. Kopā mums ir tādas tātad 10, 1, 2, 4 nav nozīmēta izskatīšana, 5, 2 ir martā, un vienai šobrīd gaidam, kad stāsies spēkā spriedums vai arī tiks iesniegt apelācijas sūdzība līdz 13. janvāri.
Bet pirmā instance ir SIFam labvēlīga.
Jā, mums ir bijušas divas pirmās instances, kas ir labvēlīgas. Viena ir apstrīdēta un apelācijas instances izskatīšanas datums vēl nav nozīmēts. Un arī pēdējai prasībai, kas tika iesniegta, tika noraidīts prasījums daļā par pagaidu noregulēm par finansējumu kā izturēšanu konkrētiem projektam.
Jā, paldies, bet šis jau mums ir regulārais darba kārtības jautājums, tā kā šeit nākamajā sēdē vienkārši painformēsiet par aktuālo status. Un 7.3. Kultūras ministrija, jūs ziņosiet vai atstājam uz nākamo reizi?
Mēs atstājam uz nākamo reizi, jo attiecīgi par latviešu valodas modeli vienoto būtu vērtīgi ziņot jau pēc tam, ka būs notikas kultūras ministrs un izglītības un zināšanas ministrs šodien tikšanās arī. Līdz ar to, tad mēs arī varētu arī skatīt jau precīzāk par modeli.
Jā, bet tas būs jebkurā gadījumā informatīvs un ziņojums, jā?
Jā, jā. Mēs ļoti vēlētos un noteikti skatīt padomas sēdē un informatīvs, padomas locekļus.
Tad mēs vienkārši droši vien paliek uz nākamā padomas sēdē jau kā jautājums par kārtību. Labi, kolēģi.
Jā, mums ir pazuduši no darba kārtības punkts, par ko mēs vasarā vienojāmies pagaisajā, ka mums būtu tāds darījums SIP jaunumi, ko mēs līdz šim saņēmām rakstiski, mēs jau Kālāns kundze arī uzrunāja to tēmu, ko mēs rakstiski iekumāsim, kaut kur tas vienkārši ir izkritis, un varbūt, ka mēs pie šī varētu kaut kā darba kārtībā to viņam kaut kādā brīdī atvilst, tas ir citādi mēs būs
Mēs tikai runājam par to degošu.
Jā, mēs sadzirdējām, to bija interesanti, un šādu arī piedāvāsim uz nākotnē. Šodien es esmu vēl gatava mutiski noinformēt par to, kas ir mūsu dienas kārtībā.
Bet varbūt mēs varam sēdi beigt un palikt.
Jā,
jā. Jā. Bet es lūkšu, ja vēl ir, kas mums palicis liena, lauma, neatslēdzaties, ja jums vēl ir laiks, jā.
Es no savas puses te būtu tās Alda ar Kristīnu nevienu.
Jā, jā.
Man kolēģi vienīgi kāds maksimums 5 minūtes, man tūlīt tikšanās nāk.